Štát podľa ministra vnútra pristúpil k následkom výchrice zodpovedne. Pre urýchlenú refundáciu škôd požiada Šutaj Eštok vládu o schválenie per rollam. Veriaci absolvovali v Nitre kajúcnú procesiu s novou procesiovou zástavou, ktorú požehnal nitriansky sídelný biskup William Judák. Izraelský premiér a dočasný sýrsky prezident sa niekoľko dní po rozsiahlých izraelských útokoch v Sýrii dohodli na prímerí.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Štát pristúpil zodpovedne aj k veternej smršti zo začiatku minulého týždňa, ktorá spôsobila škody na východnom Slovensku. V Margecanoch to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý zároveň odmietol tvrdenia, že štát nekonal tak, ako mal.
Bola aktivovaná aj výjazdová skupina sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra. Zúčastnila sa na zasadnutiach jednak krízových štábov v zasiahnutých regiónoch, pracovníci odborov krízového riadenia, okresných úradov, ale aj samosprávam poskytovali podpornú činnosť usmernenie pri koordinácii riadenia krízy. V rezorte vnútra totiž máme krízové riadenie dané ako našu prioritu.
Minister vnútra pripomenul aj materiálno-technickú pomoc a poďakoval sa za zásahy hasičom. Zopakoval, že dotknutí obyvatelia majú nárok na humanitárnu pomoc do výšky 1500 eur, ktorá bola dosiaľ poskytnutá 190 domácnostiam a ďalších 56 žiadostí sa posudzuje. Čo sa týka refundácie záchranných prác, lehota na podanie žiadostí uplynie v stredu.
V momente ako 23. júla budú skompletizované všetky podklady a prejdú kontrolou na sekcii krízového riadenia, bude tento materiál predložený na vládu a ja budem kontaktovať pána predsedu vlády, aby napriek tomu, že sú vládne prázdniny do 20. augusta, aby vláda per rollam rozhodla o vyplatení tejto finančnej pomoci.
Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Ervin Erdei spresnil výšku pomoci.
My tam vychádzame zo štyroch rovín. Prvá je do 1000 eur, potom je 5000 eur, 15000 eur, 50000 eur. To našťastie nie je tento prípad. 50000 eur je to, keď sa strhne celý dom. Budeme zbierať individuálne tie žiadosti, idú cez starostov na okresné úrady, kde sa to verifikuje. Na sekciu krízové riadenia sa to bude verifikovať a potom to ide na vládu. Predpokladám, že gro bude medzi 5 až 15000 eur, čiže tieto dva levely. Tam občania musia podpísať prehlásenie, že si nebudú rovnakú sumu alebo rovnakú škodu nárokovať aj komerčných poisťovní, pretože by sa jednalo o subvenčný podvod.
Východné Slovensko zasiahol začiatkom minulého týždňa silný vietor a dážď, ktorý spôsobil škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Desiatky obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu. Podľa ministra Šutaja Eštoka sú celkové škody na úrovni okolo 1 milióna eur. Suma poplatku za vyradenie neexistujúceho vozidla sa na pol roka znížila. Do Envirofondu sa bude platiť 50 namiesto doterajších 500 eur. Od útorka je totiž účinná novela zákona o odpadoch, ktorú iniciovali opoziční poslanci zo strany Sloboda a Solidarita. Vďaka novele sa zaviedol generálny pardon, ktorý trvá do 14. januára 2026. Úprava má podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča pomôcť najmä starším ľuďom vyriešiť ich problém z minulosti, keď ich už fyzicky neexistujúce autá ostávali v policajnej evidencii. Myslí si pritom, že je to férová a rozumná možnosť, ktorá v konečnom dôsledku pomôže obom stranám.
Ľuďom umožní dať si ich veci do poriadku a nezaplatiť stovky eur. Štátu táto novela pomôže získať stratený prehľad a vyčistí evidenciu vozidiel od týchto tzv. Papierových aut, ktoré neexistujú. No a zároveň aj register vozidiel s nezaplateným povinným zmluvným poistením bude presnejší a následne poisťovne budú vedieť efektívnejšie pracovať vlastne s touto databázou a s tými, ktorí nezaplatili toto povinné poistenie. No a má to samozrejme benefit pre každého jedného motoristu, pretože poplatok za nepoistené vozidlá je súčasťou vlastne ceny, ktorú platíme všetci za povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.
Podľa Vyskupiča máme na Slovensku v súčasnosti v evidencii odhadom 10 000 takýchto vozidiel. Od júla tohto roka začali platiť nové pravidlá pre činnosť športovcov, športových organizácií a odborníkov, vyplývajúce z novely zákona o športe. V oblasti dane z príjmov nadobudnú zmeny súvisiace s podporou športu účinnosť od 1. januára 2026. Zmeny približuje špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov Martina Rybanská.
V oblasti dane z príjmov nadobudnú zmeny účinnosť od 1. januára 2026. Jedno z noviniek od tohto roku je, že tréneri budú môcť mať od dane oslobodené príjmy najviac v sume 300 eur mesačne od všetkých zamestnávateľov. Zavádza sa aj super odpočet pre podnikateľov a firmy, ktorí budú chcieť klubom pomôcť prostredníctvom materiálno-technického zabezpečenia.
Krátko z domova.
Slovenská národná strana navrhne na septembrovej schôdzi Národnej rady zníženie platu prezidenta Petra Pellegriniho o 50%. Tvrdí, že cieľom návrhu je zaviesť spravodlivosť do odmeňovania ústavných činiteľov a dosiahnuť, aby plat prezidenta bol nižší ako plat premiéra. Prezident Pellegrini odmietol reagovať na iniciatívu národniarov. Povedal, že od predsedu SNS ako člena koalície očakáva prácu pre ľudí a riešenie problémov Slovenska. Podporu návrhu SNS na zníženie platu prezidenta už deklarovalo opozičné hnutie Slovensko. Vyzvalo tiež ostatné opozičné subjekty, aby návrh podporili. V 11 obciach sa v septembri nebudú konať doplňujúce komunálne voľby. Podľa tlačového odboru ministerstva vnútra sa do nich neprihlásil žiaden kandidát na postarostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva. Podľa splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňaka sa komunity obcí nezáujmom o obsadenie postov vzdávajú samosprávnosti. Avizoval zároveň, že sa téme bude na jeseň venovať aj pripravovaná rada vlády pre verejnú správu. Doplňujúce komunálne voľby budú 6. septembra vo zvyšných 33 samosprávach. Nový systém Európskej únie obchodovania s emisnými povolenkami ETE2 predraží život domácnostiam o stovky eur ročne. Na základe aktuálnych odhadov zvýši cenu plynu pre domácnosti oproti roku 2026 o 20 eur za megawatt hodinu, čo predstavuje 41% náraz. Vyčíslil to predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš. Emisné povolenky budú mať vplyv taktiež na ceny pohonných látok či uhlia. Naopak cenu dreva neovplyvnia. Novým vyhliadkovým cieľom v Slovenskom raji je Gačovská skala. Turistom je sprístupnená po novom značenom turistickom chodníku dedinky Gačovská skala Geravy, ktorý dnes slávnostne otvorili. Gačovská skala je jedinečným vyhliadkovým miestom s dvomi samostatnými výhľadmi. Juhovýchodný na dedinky a priehradu Palcmanská maša a severozápadný do centrálnej časti Národného parku Slovenský raj. Bývalý policajný vyšetrovateľ Marian Kučerka sa má v obnovenom procese opäť postaviť pred špecializovaný trestný súd v Pezinku 1. augusta. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe Ministerstva spravodlivosti. Pojednávanie má pokračovať prednesom záverečných rečí. V časti obce Látky Čechánky na Podpoľaní sa dnes popoludní skončil pochod, ktorý bol za spravodlivé rozhodovanie o plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárni Málinec. Informovala o ňom organizátorka Lucia Sabová z iniciatívy Zelená väčšina.
Vyrazilo 24 ľudí zo Slatinky a dnes dorazilo vyše 70 ľudí do Čechánok, kde ich čakali ešte ďalší ľudia, čiže dokopy sa za tie 2 dní zúčastnilo určite viac ako 120 ľudí 41-kilometrového pochodu, ktorý má podporiť miestnych ľudí na to, aby mali právo rozhodovať o svojich životoch, o svojich živobytiach kvôli prečerpávacej elektrárni Málinec.
Projekt môže podľa Sabovej ohroziť pitnú vodu v regióne a hrozí zaplavenie časti obcí, kde ľudia žijú a gazdujú. Martina Pavlíková zo Združenia Slatinka povedala, že aktivitou chceli symbolicky prepojiť Slatinku a Čechánky, pretože ich osudy sú podobné. Na druhej strane výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec podporili starostovia obcí Málinec, Látky a ďalších 15 obcí z Podpoľania, s ktorými podpísalo Ministerstvo životného prostredia dohodu. Šéf Enviro-rezortu Tomáš Taraba uvádza, že vodná elektráreň by mala priniesť ekonomický rast aj benefit pre celé hospodárstvo Slovenska. Minister pritom zdôraznil, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody.
Z cirkvi.
Pri príležitosti Sviatku svätého Andreja Svorada a Benedikta, patronov nitrianskej diecézy, sa v Nitre na Zoborskom kláštore konala slávnostná svätá omša, ktorej predchádzala kajúcna procesia veriacich z farností na území mesta na Zoborský kláštor. Nahrávala Mária Švecová.
Veriaci začali svoju púť v kostole svätého Petra a Pavla vo farnosti Nitra Horné Mesto, na území ktorej sa nachádza aj bazilika svätého Emeráma. Kajúcej procesie sa zúčastnil aj nitrianský sídelný biskup William Judák. Na začiatku udelil putujúcim požehnanie, zároveň požehnal novú procesiovú zástavu, s ktorou veriaci spolu s krížom neskôr kráčali ulicami mesta až na Zoborský kláštor. Putovanie sprevádzala modlitba ruženca a spev mariánskych piesní. Kajúce pobožnosti sa v katolíckej cirkvi konali aj v minulých storočiach. Viac už biskup William Judák.
Tak je to už dlhoročná tradícia od 18. storočia, čo Nitrania slúbili, že budú ako prejav vďaky putovať na Zobor a si uctia svätého Svorada a vyhlásili ho za patrona mesta Nitria. Zvlášť v tomto roku, ktorý je jubilejný rok a putuje sa do večného mesta alebo do milostivých chrámov, je zvýraznená táto myšlienka putovania tu na Zobor, aby sme si uvedomili, že sme na našej ceste púti do večného života.
Slávnosť pokračovala svätou omšou v priestoroch zachovaných múrov Zoborského kláštora, ktorú spolu s nitrianskym biskupom koncelebrovalo viacero kňazov z nitrianskej diecézy. Hlavným kazateľom bol prior benediktínskeho kláštora na Sampore, otec Vladimír Kasan.
Niečo, čo nás má celý život sprevádzať. Mať pred sebou cieľ, ku ktorému ideme tou cestou, ktorá k nemu vedie, aj keď je náročná a úzka a treba prejsť tesnou bránou. A to nás tak aj povzbudzuje k tomu, aby sme sa podobne ako Andrej Svorada Benedikt dokázali oslobodzovať od rôznych vecí, ktoré nám zbytočne prekážajú na našej ceste.
Slávnostná svätá omša pokračovala neskôr spoločným agapé a koncertom šansonovej speváčky Andrej Zimániovej.
Pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach bol na letnom skautskom tábore v trenčianskej Turnej. Duchovný asistent Bratislavského zboru Silvestra Krčmeryho vo videu na sociálnej sieti vyjadril nádej, že skauti budú robiť tábory aj naďalej a zachovajú si metodológiu, ktorá podporuje radosného ducha mladých ľudí.
Som rád, že Federácia skautov Európy na Slovensku aj toho roku organizuje tábory pre skautov a vodkyne vo všetkých kategóriách. Federácia skautov Európy sa snaží, aby títo mladí ľudia súčasnosť a budúcnosť Slovenska milovali Boha, milovali cirkev, milovali Slovensko a milovali Európu. Aby boli bratmi a sestrami, ktorým záleží na tom, aby sme tu žili pospolu a mali sa radi. Ja verím, že aj do budúcna budeme robiť tieto tábory a zachovali sme si našu metodológiu, ktorá vyslovene smeruje a podporuje ducha, radosného ducha mladých ľudí, ktorí sa rozhodli byť v našej federácii.
Vo farnosti Borský Mikuláš na Záhori nedaleko Šaštína sa od zajtra do útorka uskutoční slávnostné trojdnie k úcte svätej Márie Magdalény. Nedaleko obce na najvyššom bode záhorskej nížiny sa nachádza kaplnka zasvetená práve tejto svetici. V roku 1668 ju dal postaviť gróf Imrich Cobor. Od obce je vzdialená 5 kilometrov. Pokračuje Anna Božková.
Putovanie ku kaplnke je starobilá tradícia, vysvetľuje správca farnosti Borský Mikuláš Marian Lukáč.
Tu ľudia veľmi často aj v histórii putovali k tomuto miestu aj z okolitých dedín. Dodnes sa tam ľudia schádzajú z celého okolia. Už v poslednej dobe prichádzajú ľudia aj z väčšej diaľky. Je to aj miesto stretnutia sa bývalých farností, kedy vlášť najbližšia obec sú Bilkové Humence. K tejto kaplnke tak aj odtiaľ prichádzajú veriaci na túto púť. A vlastne máme hody vtedy aj my, aj humenčiari.
Hlavná časť slávnosti bude v nedeľu o 10:30 pri kaplnke.
Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bude páter Ondrej Kentoš, Paulín, rektor Národnej svätyne Bazilíky Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne a nový šaštínsky dekan. V nedeľu na večer je tam benefičný koncert na záchranu kaplnky, kde vystúpia miestni umelci, potom bude aj komentovaná prehliadka ohľadom histórie samotnej kaplnky.
V pondelok sa uskutoční kajúcna pobožnosť. Opäť správca farnosti Marian Lukáč.
O 17:00 bude budeme začínať vo farskom kostole v dedine a odtiaľ pôjdeme pešiu púť za odčinenie hriechov nás aj iných priamo ku kaplnke, čo je asi taká hodina cesty pešo. A tam bude potom aj prvé vešpery samotnej slávnosti, adorácia a eucharistické požehnanie.
Trojdnie vyvrcholí v utorok svätou omšou v kaplnke.
Bude slavná večer o 18. hodine už priamo v kaplnke. Tam bude taktiež ešte aj na záver aj adorácia s eucharistickým požehnaním.
Kaplnka svätej Márie Magdalény sa nachádza nedaleko hlavnej cesty z Borského Mikuláša do Pílkových Humeniec.
Minulý rok bol pre arcidiecéznu charitu Košice obdobím náročných výziev, ale aj veľkej nádeje a konkrétnej pomoci tým, ktorí ju potrebovali. Neoddeliteľnou súčasťou práce charity boli dobrovoľníci a farské charity, ktoré výrazne posilňujú miestne komunity. V minulom roku sa do aktivít zapojilo takmer 300 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali viac ako 1400 hodín pomoci. Sprevádzali seniorov, podporovali rodiny či doučovali deti. O ich prácu sa zaujímal Boris Kolár.
Vlaňajší rok priniesol arcidieceznej charite Košice nové výzvy, dôležité zmeny, aj rast v mnohých oblastiach. Viaceré charitné zariadenia a budovy opravovali a renovovali. Robili tiež drobné stavebné úpravy a zlepšovali technický stav vybraných budov. Charita to uvádza vo svojej výročnej správe za vlaňajší rok, ktorú zverejnila na svojej webovej stránke. Viac dodáva Silvia Hrabčáková, manažérka vzťahov s verejnosťou arcidieceznej charity Košice.
Aj takéto možno niekedy neviditeľné zmeny sú dôležité, pretože vytvárajú lepšie podmienky pre našich klientov, ale aj zamestnancov. Našim cieľom je, aby prostredie, kde poskytujeme pomoc, bolo bezpečné, funkčné a dôstojné.
Charita poskytla širokú škálu 58 sociálnych, zdravotníckych a podporných služieb, od domácej opatrovateľskej starostlivosti cez hospicovú starostlivosť až po komunitné centrá.
V zariadeniach pre seniorov, ale aj v iných pobytových službách čelíme čoraz zložitejším prípadom. Pribúdajú nám ľudia s vážnymi neurologickými ochoreniami, onkologickými diagnózami. Mnohí z našich klientov sú imobilní a často bez rodinného zázemia.
Zároveň Charita založila 4 farské charity, ktoré spájajú odbornú pomoc s osobnou angažovanosťou veriacich. Vďaka odhodlaniu 483 zamestnancov, podpore 282 dobrovoľníkov a dôvere viac ako 8000 príjmateľov služieb mohla Charita pôsobiť v 38 strediskách naprieč dvoma krajmi a 11 okresmi.
Pápež Leo XIV. V telegrame podpísanom kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom vyjadril zármutok nad správou o požiari v irackom meste Kut a nad mnohými obeťami tragédie. Svätý Otec v ňom ubezpečuje všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojej duchovnej solidarite. Zveruje duše zosnulých láskavému milosrdenstvu Všemohúceho a modlí sa za záchranárov, ktorí naďalej poskytujú pomoc. V závere telegramu vyzýva na všetkých Božie požehnanie sily, útechy a pokoja. Požiar vo veľkom nákupnom centre v Kute na východe Iraku si vyžiadal najmenej 61 obetí, vrátane detí a desiatky zranených.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a dočasný sýrsky prezident Ahmad Shara sa niekoľko dní po rozsiahlych izraelských útokoch v Sýrii dohodli na prímerí. Včera to vyhlásil veľvyslanec USA v Turecku Tom Barek a vyzval všetky strany vo vojnou sužovanej Sýrii, aby zložili zbrane. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Tom Barek, ktorý je osobitným vyslancom pre Sýriu, uviedol, že prímerie podporili aj Turecko, Rusko, Jordánsko a iné susedné krajiny. Barek na sociálnej sieti vyzval drúzov, beduínov i sunitov, aby zložili zbrane a spolu s ďalšími menšinami vybudovali novú a jednotnú sýrsku identitu v mieri a prosperite spolu so svojimi susedmi. Okamžité prímerie v juhosýrskej provincii Suvajda oznámil dnes aj sýrsky prezident Ahmad Shara, ktorý vyzval všetky strany konfliktu, aby prímerie plne rešpektovali a okamžite zastavili násilnosti. Opätovne prisľúbil aj ochranu menšinám v Sýrii. Izrael však dnes bagatelizoval jeho sľub o ochrane menšín. Izraelský minister zahraničných vecí na sociálnej sieti napísal, že byť menšinou v súčasnej Sýrii, Kurdom, Drúzom, Alavitom alebo kresťanom je veľmi nebezpečné, pričom narážal na viacero násilných činov. Vyhlásenie prezidenta Šaru prišlo potom, ako sa v provincii začali rozmiestňovať sýrske bezpečnosti bezpečnostné zložky, ktorých cieľom je chrániť civilistov a ukončiť chaos. Izrael, ale niektoré druské skupiny sa však doteraz stavali proti prítomnosti sýrskej armády v tejto oblasti. Provincia Suvajda je domovom väčšinovo druskej menšiny, ktorá si počas občianskej vojny v Sýrii udržala relatívnu autonómiu. Násilnosti medzi drúzmi a sunnickými beduínmi eskalovali 13. júla. Do bojov sa postupne zapojili aj islamistické milície, podporujúce beduínske skupiny a ďalšie neidentifikované polovojenské skupiny. Sýrska vláda na tento vývoj reagovala tak, že v polovici júla, po dlhšej absencii, začala do oblasti rozmiestňovať vládne bezpečnostné jednotky, čo viedlo k napätiu nielen s niektorými druskými lídrami, ale aj s Izraelom. Ten ostreľoval viaceré pozície sýrskej armády vrátane blízkosti prezidentského paláca. Damask označil izraelský zásah za porušenie suverenity Sýrie. Spojené štáty v stredu oznámili dohodu, v rámci ktorej sa sýrske vládne sily stiahli z mesta Suvajda. Ministerstvo zahraničných vecí USA neskôr uviedlo, že Spojené štáty nepodporili letecké útoky Izraela, svojho spojenca, ktorý sa spolieha na diplomatickú a vojenskú podporu USA. Medzietnické zrážky v provincii Suvajda si od minulej nedele vyžiadali viac než 700 obetí.
Krátko zo sveta.
Troch ľudí pripravili dnes podľa ukrajinských úradov o život ruské útoky. Moskva medzi tým musela nakrátko pozastaviť železničnú dopravu v Rostovskej oblasti po nočnom dronovom útoku Kieva. Podľa britského denníka The Guardian spustilo Rusko dnes nad ránom svoj doposiaľ najrozsiahlejší útok na východoukrajinské mesto Pavlovhrad v Dnepropetrovskej oblasti. Dovedna 6-hodinové bombardovanie bolo najhoršie v histórii tohto mesta. Ukrajina vedie so Spojenými štátmi podrobné rokovania o dohode, na základe ktorej by Washington investoval do výroby dronov na Ukrajine. Dohoda by následne Spojeným štátom umožnila drony vyrobené na Ukrajine nakupovať. Včera popoludní to uviedla ukrajinská premiérka Julia Sviridenková, podľa ktorej ju odsúhlasili prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský aj šéf Bieleho domu Donald Trump. Najmenej 25 ľudí dnes zomrelo a ďalších 70 sa zranilo pri izraelskej paľbe a vzdušných útokoch v blízkosti distribučného centra humanitárnej pomoci v meste Khan Yunis na juhu pásma Gazy. Zranených záchranári odviezli do nedalekej násirovej nemocnice v Khan Yunise. Očakáva sa, že počet obetí bude stúpať vzhľadom na viaceré vážne zranenia. Izraelská armáda uviedla, že incident vyšetruje. Šéf izraelskej rozviedky Mossad David Barnea počas návštevy Washingtonu apeloval na amerických predstaviteľov, aby presvedčili niektoré štáty sveta o prijatí vysídlených Palestínčanov z pásma Gazy. Barnea o tom rokoval s osobitným vyslancom USA pre Blízky východ Stevom Witkoffom, ktorý mu nič neprisľúbil. Ochotu prijať Palestínčanov z pásma Gazy údajne vyjadrila Etiópia, Indonézia a Líbia. Konská demokratická republika a povstalecká skupina Hnutie 23. marca podpísali dnes v katarskej Dohe vyhlásenie o zásadách trvalého ukončenia bojov na východe KDR. Dokument je výsledkom rokovaní sprostredkovaných Katarom. USA včera formálne odmietli zmeny a dodatky k medzinárodnej dohode o prevencii a kontrole pandémií prijaté v máji členmi Svetovej zdravotníckej organizácie. Podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa dohoda narúša americkú suverenitu. Cieľom dohody je zlepšenie pripravenosti na budúce pandémie po nejednotnej globálnej reakcii na COVID-19. Slovenská atletka Ema Zapletalová prekonala na dnešnom mítingu Diamantovej ligy v Londýne národný rekord behu na 400 metrov cez prekážky časom 54,8 sekundy. V daždi dobehla na 5. priečke, keď zvíťazila líderka tohtoročných tabuliek Holandianka Femke Bolová. Svoju premiéru v seriáli absolvovala v rovnakom behu Daniela Ledecká a patrila jej 7. pozícia. Naša atlétka Tereza Čorejová získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v norskom Baringene bronz behu na 100 metrov cez prekážky. 19-ročná pretekárka dosiahla čas 13,5 sekundy a za víťaznou Poľkou Alicou Šelskou zaostala o 14 stotín. Do finále sa prebojoval aj slovenský diaľkár Matúš Vlšták, ktorý skončil v 8. V treťom pokuse dosiahol osobný rekord 782 cm. Slovák Samuel Arpáš získal na majstrovstvách Európy mládeže v stolnom tenise v Ostrave bronzovú medailu v juniorskej miešanej štvorhre. Po boku Španielky Marie Berzozovej nestačili v semifinále na najvyššie nasadený ukrajinsko-španielský pár Veronika Maťuninová, Daniel Berzos. Reprezentant Slovenska v parastolnom tenise Jan Riapoš vybojoval na turnaji ITTF World Para Elite v Tajsku bronz vo dvojhre. V kategórii MS2 prehral semifinále s Korejčanom Yim Cheol Parkom 0-3 na sety. Víťazom dnešnej 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France stal Holandian Tijmen Arensman. Druhý skončil s viac ako minútovým odstupom priebežný líder celkového poradia Tadej Pogačar. Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar sa stane kmeňovým hráčom Fenerbahče Istanbul. Podľa tureckých médií sa tamojší klub dohodol s Parížom Saint-Germain na dvojitom prestupe. Okrem kapitána slovenskej reprezentácie má mužstvo posilniť aj španielský stredopoliar Marco Asensio. Futbalisti Viktorie Plzeň vyhrali v úvodnom zápase nového ročníka najvyššej českej súťaže v Pardubiciach Vysoko 5-1. Dvoma gólmi sa blisol kapitán úradujúceho vicemajstra Matej Vidra. Futbalisti Železiarní Podbrezová zvíťazili v dnešnom prípravnom zápase nad domácim Tatranom Liptovský Mikuláš 2-0. Na Liptove sa dvakrát presadil Roland Galčík. V týchto chvíľach hrajú Podbrezovci ďalší prípravný duel proti Interu Bratislava. Po polčase bol stav 1-1. Na slávnostnom gala večeri v Poprade vyhlásili včera výsledky druhého ročníka ankiet Monaco Bet Ligy a typo z tretej ligy Slovenského futbalového zväzu. Najlepším hráčom druhej najvyššej slovenskej súťaže sa stal Levan Nonikašvili z FC Vion Zlaté Moravce. Za najlepšieho trénera vyhlásili Mareka Petruša z Tatrana Prešov. Najlepším strelcom bol Landing Sagna, taktiež z Prešova s 12 gólmi a o najlepší presný zásah sezóny sa postaral Ľuboslav Laura z Tatranu Liptovský Mikuláš. Futbalistky Španielska postúpili do semifinále majstrovstiev Európy vo Švajčiarsku. Úradujúce majsterky sveta zdolali vo včerajšom štvrťfinálovom zápase v Berne domáce reprezentantky 2-0, hoci nepremenili dva pokutové kopy. V súboji o postup do finále narazia na víťazky dnešného večerného duelu Francúzsko-Nemecko. Kanadský tenista Denis Šapovalov a Američan Alexander Kovačevič sa stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP v mexickom Los Cabos. Šapovalov si v prvom semifinálovom dueli v pozícii nasadenej trojky poradil s osmičkou Pavúka Adamom Waltonom z Austrálie hladko 6-2, 6-2. V boji o titul sa stretne so siedmým nasadeným Kovačevicom, ktorý vyradil turnajovú jednotku Andreja Rubľova z Ruska v troch setoch 3-6, 6-4 a 6-4.
Počasie.
Už dnes sme si užívali na väčšine územia celkom pekné letné počasie. Zajtra by to však podľa meteorológa Petra Jurčoviča malo byť ešte lepšie.
Tiež pekne, slnečno, samozrejme aj vývoj kopovitej oblačnosti pripúšťam. Asi by zrážky už nebudú, aj keď na 100% sa to vylúčiť nedá, ale ja myslím, že nedeľa bude ešte lepšia ako sobota. A ešte aj to sa týka teploty, pretože nedeľu už by to malo ísť nad 30 stupňov. Zatiaľ asi tak 32 maximum, 33, viac nie. A v pondelok pôjdeme ešte vyššie, tam by to malo ísť až na 35 stupňov. Takže prichádza znova horúce letné počasie a asi až niekedy okolo utorka. Stredy potom príde od západu studený front a trošku nám to zase spestri. Ale víkend by mal byť vynikajúci.
Scenár Infolumenu sme uzavreli. Večer vás po vešperách zo Svätyne Božieho milosrdenstva Košice KVP pozývame o 20:30 počúvať reláciu Od ducha k duchu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priamy prenos